COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Detida unha parella en Lugo por introducir droga na cidade. Unha investigación da Policía Nacional rematou coa súa detención e a intervención de 120 doses de cocaína preparadas para a súa venda. Tamén se contamos que a Audiencia Provincial de Lugo condenou de novo a Ana Sandamil a prisión permanente revisable polo asasinato da súa filla, Desiree Leal. Aínda así, o pai da pequena está convencido de que esta sentenza non é o final do camiño e que a defensa pode recurrir ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e despois en casación ao Supremo. José Manuel Leal afirma que esta sentenza non apaga para nada a súa dor.
Me recibe como un pasiño mal, ¿no? Tristemente, isto non me quita de seguir pensando na miña nena, que é moi duro pensar que non volva a estar. E bueno, é un pasiño máis. Tristemente, estou casi seguro 100% que non vai ser definitivo, porque abre recurso, unha vez máis, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e de aí incluso o Supremo.
Sobre a sentenza falou tamén aquí en COPE Lugo a acusación popular que exercía a Fundación Amigos de Galicia. O letrado Francisco Lago opina que un posible recurso de Ana Sandamil tería pouco recorrido. Neste caso, a sentenza está moi ben motivada. Francisco Lago.
Bueno, sí, yo desde logo que entendo que se hace justicia e creo que está mucho mejor motivada. Bueno, hai pequeñas aclaraciones que tendremos que hacer, pero bueno, en principio responde a nuestra expectativa.
Uh-huh.
Entiendo yo que es una sentencia correcta y bueno, y lo esperaba. Entiendo que no tiene mucho recorrido. No sé, habrá que esperar las motivaciones del crimen, ¿no? Pero en principio yo lo veo de esa manera.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, despedía hoxe ao presidente en funcións da Audiencia Provincial de Lugo, o xuiz Edgar Clos, con motivo da súa inminente xubilación que se fará efectiva nas próximas semanas. E tamén che contamos que o Concello de Lugo continúa a estreitar o cerco sobre o bar Las Palmeras na Rúa Tui. E esta fin de semana as policías local e nacional facían unha nova redada. Chegaron a cortar a rúa o domingo pola mañá. Un local controvertido que provocou moitas queixas veciñais por problemas de seguridade e de convivencia. A plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte agradece os pasos que están dando e o traballo das policías local e nacional. Fernando Toubes é o seu voceiro.
Desde que asixiaron, neste caso, polo equipo de música que ten as Palmeras que precintaron, ¿no? Pues automáticamente o que se convirte en café bar, que desde o primeiro momento nunca foi un café bar, sino un after de madrugada que dura hasta o mediodía. Pues no mismo momento que precintan o equipo de música, pues claro, perde forza. Son actuacións, desde aquí, o que queremos felicitar, desde logo, son tanto a Policía Municipal como a Nacional.
O Partido Popular, en cambio, amosouse moi crítico coa posición do goberno local en relación con este local. A Meijide dixo que o Bloque e o Partido Socialista non fixeron nada durante anos. Agora pelexanse por gañar un titular a poucos meses das eleccións, pero o certo é que aínda non existe decreto de peche de Las Palmeras. Escoitamos a Antonio Meijide.
Que siguen sin hacer absolutamente nada. Porque el viernes dijeron que había un decreto en el que se ordenaba el cierre de Las Palmeras y hoy, lunes, sigue sin haber ningún decreto firmado para ordenar ese cierre. Con lo cual, desde el Partido Popular le exigimos a Lara Méndez y a Rubén Arroxo que paren de pelear entre sí por titulares y se dediquen a trabajar por Lugo y, en concreto, en este caso, por el barrio de La Milagrosa.
5 agresores sexuais viron rebaixada a súa pena pola lei do só si e si aquí na provincia de Lugo. Outro máis, o coñecido como violador do portal, que agrediu sexualmente a 2 mozas en Augas Férreas, xa está na rúa. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, pedíalle aos cargos máis representativos do Partido Socialista na provincia que amosen expresamente o seu rexeitamento a esa lei. Escoitamos a Paula Prado.
Nos, hoxe aquí en Lugo, queremos facerlle unha pregunta a 2 dirixentes do Partido Socialista con moito peso na provincia. Por unha banda, o presidente da Deputación, o señor José Tomé, e a concelleira, perdón, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Queremos preguntarlle a José Tomé e a Lara Méndez que lles parece que haxa hoxe en Lugo 5 agresores sexuais coas penas rebaixadas e o violador do portal na rúa.
E a crónica de sucesos, lembramos, tamén nos deixa un accidente mortal esta fin de semana en Pantón. Un home de 49 anos de idade perdía a vida ao caerlle en riba un eucalipto que supostamente cortou o seu xenro mentre a vítima afiaba unha motoserra. E o aparatoso accidente de tráfico que se produciu venres na saída de Pedrafita, xa na provincia de León, provocou unha inmediata reacción política. Lembramos que un tráiler de grandes dimensións cruzouse na vía e quedou suspendido sobre un terraplén en riba dunha vivenda. Un accidente moi aparatoso que afortunadamente se saldou con dous feridos leves. Lembramos que ese tramo da Nacional Sexta é o que utilizan a día de hoxe todos os vehículos porque a A6 está cortada a causa do derrubamento dos viadutos do Castro. A conselleira de Infraestruturas, Etel Vázquez, dixo que era cuestión de tempo que algo así pasase.
O accidente dun vehículo pesado no desvío provisional da A6, o certo é que era algo que se vía vir. Era cuestión de tempo e afortunadamente non houbo víctimas, pero constatamos como consecuencia desa accidente dúas cuestións: que a reconstrucción do viaduto da A6 é unha cuestión de imperiosa necesidade, a reconstrucción total, e que o desvío provisional diseñado, plantexado e executado polo Goberno de España é ineficaz.
Pois o Partido Popular anuncia que presentará iniciativas en todas as institucións para exixirlle ao Goberno que anuncie unha data concreta para a recuperación dos viaductos da A6. E acceder á zona fluvial do río Miño, Pazo de Feiras, o Anxo Carro, é agora un pouco máis sinxelo, máis cómodo, máis seguro. A alcaldesa Lara Méndez participou este domingo no acto de apertura da nova senda peonil e o paso soterrado baixo a Nacional Sexta, que enlaza con Calzada da Ponte. Foi renovado para ampliar e mellorar a conexión da cidade co entorno do Miño, a pé ou en bicicleta. Escuitamos a Lara Méndez.
A vista está que hemos mellorado, pero un 180 grados, donde, como digo, invita a pasear, invita a vir, a disfrutar deste novo espazo. E seguiremos conectando, como fixemos igualmente, pois coa Tanxurela, como así a bautizamos, esa pasarela que une a Nacional Sexta por riba. Aquí temos este paso por debaixo. Son pasos que existían, pero que non invitaban a pasalos por aquí.
Idea de Lugo monumental para resolver os problemas de aparcamento no casco histórico da cidade. Pide a creación dun aparcadoiro en altura nunha finca desocupada na Rúa Castelao. Asegura que se poden crear 650 prazas. Agora mesmo, os tres aparcadoiros soterrados existentes suman 471. Escoitamos a Luis Latorre.
De hablar de hacer un aparcamiento superficial, se habló infinidad de veces. ¿Qué problema hay? Que lo que es la adquisición de la parcela, que es privada y habría que comprarla, por supuesto, va a costar un dinero, y que daría lugar a una serie de plazas que serían sobre las 100 o 100 y pico, con lo cual pues sería una inversión a lo mejor desproporcionada, porque además después habría que subir la cuesta de la calle Castelao y la del teatro para llegar al centro. Pero con la propuesta que hacemos nosotros, el acceso sería, entre otros, al lado de la Xunta, serían cota cero, o sea, la gente saldría directamente a la Ronda de la Muralla, a la altura de la Ronda de la Muralla, con lo cual podría entrar por la puerta falsa y estaría a unos 150 metros del casco histórico.
Pecho o Salón de Automóvil de Lugo, boas cifras similares ás do ano 2019, prepandemia. Entraron preto de 10.000 persoas, foron vendidos case 200 coches. E tes interés en coñecer máis sobre a muralla de Lugo? Esta tarde, a partir das 5, arqueólogos de Patrimonio Cultural farán unha visita guiada para amosar as últimas intervencións e presentar os achádegos máis relevantes. A comitiva parte da Delegación Territorial. A participación é aberta e gratuita. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Con cada nova intervención que a Xunta de Galicia realiza na muralla, descubrimos algo máis da historia do monumento e da propia cidade. E creemos que os principais destinatarios dese coñecemento deben ser os veciños que desfrutan deste patrimonio mundial. Esta tarde, xuntos arqueólogos da Xunta, faremos un percorrido para explicar algunhas destas actuacións, como a galería atopada e musealizada xunto á porta do Bispo Doario.
E as entidades deportivas da provincia poden solicitar dende hoxe as axudas que convoca a Deputación de Lugo. O prazo está aberto ata o día 31 de marzo, o orzamento ascende este ano a 600.000 euros. Efren Castro.
Somos conscientes de que esta liña de axudas é unha parte vital para a economía da maioría dos clubes da provincia e somos así a administración que máis invirte no deporte de base na nosa provincia. O prazo estará aberto dende este lunes 20 de marzo hasta o lunes 31 de marzo e animamos a todos os clubes a que a soliciten.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía, COPE, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.